Vážení a milí posluchači, je zde opět středa a s ní i zprávy studia Berlín Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje jako vždy Zdeněk Chytra. No a jaká jsou dnešní témata? V Německu vyplouvá na povrch podvod týkající se přeplněnosti jednotek intenzivní péče. Po covidu přichází klimatická krize. Německé úřady hrozí nedostatkem pitné vody. Společnosti ty zas odmítají platit klimatické daně do Evropské unie, a to kvůli vysokým cenám CO2. Mezinárodní energetická agentura IEA požaduje konec investic do zásoby ropy a plynu. Dvojí morálka německých voličů strany zelených. Dekadentně bojují za klima, sami, ale nejraději řídí tučná SUV auta. 10x více dětí po pandemii již nesportuje. Přepočítávání hlasů v Arizoně. Databáze volebních hlasů tam byla vymazána. No a na stadionu ve španělské Seutě bylo ubytováno tisíce migrantů. Vážení a milí posluchači, máme zde první zprávu z Německa, kde pomalu, ale jistě vyplouvá na povrch podvod týkající se přeplněnosti jednotek intenzivní péče. Lékař a zdravotnický ekonom, profesor doktor medicíny Matthias Schrappe spolu s dalšími vědci vydal prohlášení o situaci na německých jednotkách intenzivní péče. O nich se intenzivně diskutuje totiž na sociálních sítích pod hashtagem DiviGate. Profesor doktor Schrappe ve svém příspěvku mimo jiné kritizuje nekonzistence při řešení státních dotací a zjevně odhaluje manipulace v oficiálních statistikách, tedy v zaplněnosti jednotek intenzivní péče. Pokud se tato obvinění potvrdí, znamenalo by to hmatatelný skandál. Místopředseda německé alternativy pro Německo v Bundestagu Sebastian Münzmeier to vysvětlil následujícími slovy, cituji, okamžitá vyjasnění a vyšetření DiviGate. Spolková vláda zdůvodňovala masivní omezení základních svobod občanů po celé měsíce, a to nebezpečím přetížení jednotek intenzivní péče. Pokud by výsledky profesora Schrappese byly potvrzeny, zmíněné odůvodnění by následně bylo zbaveno jakéhokoliv základu, tedy odůvodnění pro ty masivní lockdowny například. Obvinění jasně zdůrazňují naléhavost vyšetřovacího výboru pro koronu, po kterém parlamentní skupina AfD již nějakou dobu volá. Parlamentní skupina AfD v německém spolkovém sněmu, tedy Bundestagu, se rovněž zasazuje o kontrolu důkazů a přiměřenosti opatření přijatých spolkovou vládou a konečnou realizaci dříve zcela nepřihlíženého vedlejšího poškození lockdownovou politikou. Parlamentní skupina AfD se bude i v budoucnu zasazovat o základní práva a svobody občanů a ukáže, že pouze oni jako opozice ovládají vládní kontrolu, která je s ohledem na enormní omezení základních práv nezbytně nutná. Po covidu přichází nová krize, krize klimatická. No a německé úřady nespí a již hrozí nedostatkem pitné vody. Spolkový úřad pro civilní ochranu, takzvaný Bundesamt für Bevölkerungsschutz, varuje před nedostatkem pitné vody v Německu. prezident tohoto úřadu své předpovědi staví na domněnkách využívajících strach z budoucího vývoje. Podobný přístup používají i experti v otázkách koronapandemie, kdy se ale nakonec hororové scénáře a předpovědi nenaplnily. Ba právě naopak, jak před několika dny zveřejnil německý deník Focus. V důsledku těchto chybných předpovědí přišli lidé o svá základní práva a ekonomika čelí hlubokým propadům. Naskýtá se tedy otázka, co přinese nová klimatická krize. Prezident Spolkového úřadu pro civilní ochranu a pomoc při katastrofách varuje s ohledem na změnu klimatu před nedostatkem pitné vody. Pracovníci jeho kanceláře již přemýšlí o tom, co se stane, pokud nelze dostatečně brzy důsledky zastavit změny klimatu. S ohledem na změnu klimatu vyzval předseda Spolkového úřadu pro civilní ochranu a pomoc při katastrofách k šetrnému používání vody. Cituji, nechci být na poplach, na to je ještě příliš brzy, ale udržitelné využívání vody šetřící zdroje, jakož i zvýšená schopnost vlastní ochrany a své pomoc obyvatelstva v extrémních povětrnostních podmínkách jsou již velmi žádoucí, uvedl Armin Schuster pro redakční síť Německo. Jeho úřad se také zabývá otázkou, co se stane, pokud nebude možné zastavit dostatečně brzy důsledky změny klimatu. Proto platí následující. Stát se sám nikdy nemůže postarat tak dobře, jak to dokážou všichni občané společně. Schuster varoval před nedostatkem pitné vody v Německu. Cituji, existuje již jedna nebo druhá komunita, která je konfrontována s problémem nedostatku pitné vody. Konec citátu. Zmínil klesající hladiny podzemní vody a konkurenci zemědělství. Loni v létě byly studny podzemní vody na jednotlivých místech prázdné. K překlenutí propasti bylo zřízeno nouzové zásobování vody. Obáváme se, že se problém zhorší, řekl Schuster. V rámci preventivních opatření poskytuje BKK téměř 60 milionů eur v rámci programu financování obnovy nouzových studní pitné vody, propojených vedení a nouzového elektrického napájení dodavatelů vody. Alespoň tak velké, jako je riziko nedostatku vody s ohledem na změnu klimatu, riziko lesních a vegetačních požárů a extrémních změn počasí, uvedl Schuster. Také na to se připravujeme. Tudíž k tomu jen doplním, že opět se zde v těchto klimatických předpovědí vychází z předpokladů, které v podstatě nejsou, řekněme, doložitelné. Tak a u politiky ještě zůstaneme, protože Mezinárodní energetická agentura IEA požaduje konec investic do zásoby ropy a plynu. Mezinárodní energetická agentura IEA vyhlašuje konec ropného věku. Od této chvíle by se nemělo investovat do rozvoje nových zásob ropy a zemního plynu, požadovali energetičtí experti z Paříže v nové zprávě, která popisuje, jak svět až do poloviny století může snížit své emise CO2 poškozujícího klima na nulu. V něm IEA rovněž doporučuje zastavit prodej automobilů se spalovacími motory po celém světě, a to od roku 2035, a okamžitě zastavit výstavbu dalších konvenčních uhelných elektráren. Energetická agentura je nadnárodní organizace přidružená k OECD, síti průmyslových zemí, a je vysoce ceněna pro své odborné znalosti v energetickém sektoru. Podle společnosti je 220-stránková zpráva první komplexní studií o tom, jak může uspět globální přechod na klimaticky neutrální energetický sektor. Příspěvek slouží jako příprava na světovou klimatickou konferenci OSN v listopadu ve skotském Glasgow. A já jen doplním, že na tuto světovou klimatickou konferenci v Glasgow se samozřejmě zaměřím a budu přinášet zprávy, protože bude velice zásadní. Výzva energetické agentury k zmrazení investic do nových zásob ropy a zemního plynu má signální efekt. Poskytuje argumenty odpůrcům ropného průmyslu, ale také kritickým akcionářům, kteří usilují o rozhodnější přeskupení energetických společností. Změna kurzu IEA je zároveň symbolická. Energetická agentura byla založena téměř před půl stoletím jako reakce na nedostatek fosilních paliv v důsledku první ropné krize v roce 1973. Před několika lety odborníci IEA trvali na tom, aby pronikly vyšší investice do nových ropných a plynových polí, jinak by hrozila úzká místa v dodávkách. A já jen doplním, že například Čína počítá s investicemi právě do ropy nebo do zásob ropy a plynu i nadále, stejně tak jako například Rusko. Takže tady si může posluchač udělat představu, kam nás toto povede. Na druhou stranu nyní IEA otevírá úplně jiný scénář, na který se zaměřuje ochrana klimatu. Omezení nárůstu teploty na Zemi je možná největší výzvou, jaké kdy lidstvo čelilo. Tak to varuje generální ředitel IEA Faith Birol. Pro přechod do klimaticky neutrálního globálního energetického sektoru existuje udržitelná cesta. Je to však úzké a vyžaduje to bezprecedentní transformaci, uvedl Birol. Místo investic do nových ropných a plynových polí musí svět naléhavě investovat mnohem více peněz do obnovitelných energií a inovací v oblasti ochrany klimatu. Energetičtí experti se proto zasazují o investice pouze do probíhajících projektů rozvoje ropných a plynových vrtů, nikoli však řešení nových. Podle IEA již začal konec ropného věku. Energetičtí experti předpovídají, že globální spotřeba ropy již nikdy nedosáhne úrovně roku 2019. V loňském roce klesla poptávka po ropě v důsledku COVID pandemie. Ale i když je to překonáno, spotřeba bude udržitelně klesat a do konce tohoto desetiletí bude o 18% nižší než v roce 2020. Do roku 2050 IEA předpovídá globální pokles poptávky o 3/4. Spotřeba zemního plynu dosáhne vrcholu na konci dekády a poté také prudce poklesne. No a klimatická politika začíná mít i svoje, nebo už má svoje oběti, a to se ještě nerozjela naplno, protože německý mainstreamový deník Die Welt přinesl zprávu, kdy společnosti odmítají platit klimatické daně do Evropské unie, no a to kvůli právě vysokým cenám CO2. Extrémně vysoké ceny CO2 ohromují stále více společností v Evropě. Řada společností nyní obchází evropské předpisy o obchodování s emisemi, no a to kvůli vysokým cenám CO2. Na pozadí rychle rostoucích cen povolenek na CO2 řada společností zjevně porušuje pravidla evropského systému obchodování s emisemi. Ke dni 30. dubna velký počet společností nepředložilo požadované množství certifikátů CO2 Evropské komisi. To je výsledek analýzy berlínské platformy emissionshandler.com, který má Welt am Sonntag k dispozici. Podle pravidel evropského systému obchodování s emisemi musí provozovatelé průmyslových zařízení získat osvědčení o autorizaci pro každou tunu emitovaných skleníkových plynů oxidu uhličitého a předložit jej do registru Evropské unie do 30. dubna. Mnoho společností však tuto povinnost nesplnilo. Německý úřad pro obchodování s emisemi v Německu případ přezkoumává. Jak je patrné z veřejně přístupného registru Evropské unie, takzvaného záznamu transakcí Evropské unie, v roce 2020 bylo k dubnu 2021 se zpětnou platností vydáno nejméně 7,7 milionů povolenek na CO2. Společnosti, které proto obdrží hodnocení B, jsou ohroženy sankčním oznámením ve výši 107 euro za tunu nezapočítaného CO2. Podle analýzy společnosti emissionshandler.com by odpovědné národní úřady pro životní prostředí pouze za poslední rok museli požadovat pokuty a nyní pozor v celkové výši 800 milionů eur od společností v prodlení, které jsou v prodlení. Jak potvrdila Spolková agentura pro životní prostředí v reakci na žádost Welt am Sonntag, německý úřad pro obchodování s emisemi zkoumá v případě nyní insolventního výrobce papíru Zanders v Bergisch Gladbach, zda by insolvenční správce měl požadovat sankci proti společnosti za to, že nevydala CO2 certifikáty. Podle emissionshandel.com by pokuta EU v tomto případě činila přibližně 6 milionů eur. Papírna založená v roce 1829 s přibližně 380 zaměstnanci ukončila svoji činnost 30. dubna tohoto roku. A samozřejmě, že jakmile nastoupí v uvozovkách klimadiktatura, tak bankroty firem pojedou jak lavina. To je samozřejmě jasné. Ale pojďme na další zprávu, nyní trošičku veselější. Protože v Německu proběhl zajímavý výzkum, který poodkryl morálku voličů strany zelených. Já jen připomenu, že strana zelených kdysi dávno, v 70., 80. letech, tak se jí přezdívalo strana rozmazlených zbohatlických spratků. A to prosím je citace, to není žádná urážka, protože tehdy byli voliči právě zelených, převážně mladí rozmazlení lidé z velmi bohatých rodin. Pojďme k článku Dvojí morálka německých voličů strany zelených. Ti dekadentně bojují za klima, ale sami nejraději řídí tučná SUV auta. Výzkumníci trhu z poradenské firmy Puls se blíže podívali na preference voličů týkající se jejich vozidel. Voliči CDU preferují značky automobilů jako Audi, voliči FDP preferují BMW, sociální demokraté potom preferují značky Fiat, Renault a Škoda. Pro příznivce AFD je to Renault a pro zelené je to Hyundai nebo Škoda. Zároveň se jim dostalo překvapivého výsledku u voličů zelených, Die Grünen, kteří dávají přednost jízdě v SUV autech. SUV auta mají obrovskou spotřebu, řekněme nafty většinou, a jsou považována za velice, řekněme, životnímu prostředí škodlivá. Kandidátka na kancléřku za zelené, Annalena Baerbocková, ale naopak požaduje zavedení klimatické daně pro řidiče SUV. Německo by se mělo konečně stát klimaticky neutrálním. No a v jednom z dřívějších rozhovorů pro Die Zeit Baerbocková prohlásila: nemusím předělávat řidiče SUV v Prenzlauberg, to je městská část Berlína. Konverzní politika stejně není moje věc. Potřebuji však jasné pokyny pro automobilový průmysl, aby mohli na trhu uvést čistá a cenově dostupná rodinná auta. Těžká a palivově neúsporná auta musí být také zdaněna silněji než ta, která šetří energii. Nejenže hodně spotřebovávají, ale také ve městech zabírají spoustu místa. No a přitom se jedná právě o auta, která jsou u voličů zelených Die Grünen nejoblíbenější. Údajně každý šestý volič Die Grünen vlastní terénní vozidlo. SUV je pro Die Linke nejméně oblíbené mezi jejími voliči. Podle programu strany Bündnis 90 Die Grünen jako strany, kterou si zvolili, je 49% jejich příznivců pouze pro řízení elektrických automobilů v budoucnosti. Tato perspektiva je potom nejméně oblíbená u voličů AFD. Zde souhlasí pouze 15%. A máme zde další zprávu, ještě jednu z Německa, a ta se týká dětí, protože německý mainstreamový deník Focus Online zveřejnil zprávu, ve které uvádí, že poš 10x více dětí než před ní. Lockdown dělá naše děti nemocnými. To se obzvlášť potvrdilo od začátku roku 2021 při druhém lockdownu. Méně cvičení a více času před obrazovkou vede u dětí nejen k únavě a pomalosti, ale také k psychickým problémům. Na jaře 2020 to byla po lockdownu jedna z mála dobrých zpráv. Studenti strávili mnohem více času před obrazovkou, ale také se více pohybovali. Doba cvičení u dětí a dospívajících se zvýšila z průměrně 107 minut denně na 144 minut. Za to tenkrát bylo hodně chvály. Nyní je ale povšem. Při druhém lockdownu od Prambory 4 až 17leté děti se pohybovaly v průměru pouze 66 minut denně, dokonce ani ne o polovinu méně než v předchozím roce. Vědci z Karlsruhe Institute of Technology, zkrátka KIT, získali data z aktuálních údajů dlouhodobé studie. Zároveň se čas, který děti a dospívající strávili před obrazovkou, zvýšil o dalších 28 minut na 222 minut denně. Současná JIM studie dokonce stanovila průměrnou dobu využití médií dětmi na 260 minut denně. Lockdown dělá děti pomalými a tlustými. A tím špatné zprávy nekončí. Polovina respondentů uvedla, že jejich pohyb výrazně poklesl, uvádí Alexander Wall, vedoucí Institutu pro sport a sportovní vědu v právě zmíněném KIT. Téměř 30% dětí zvýšilo svou váhu kvůli nečinnosti. Varovné znamení, řekl Vol. Výsledky studie jsou velmi znepokojivé, protože cvičení podporuje nejen kondici, ale také vaši vlastní pohodu a nakonec i imunitní systém, což je v době pandemie o to důležitější. Každé třetí dítě vykazuje psychické problémy. Studie COPSI, kterou provedla University Medical Center Hamburg-Eppendorf, a nedávno ukázala, jak moc pandemie ovlivňuje rodiny. 4 z 5 dětí a dospívajících pociťuje stres z koronavirové krize. Účastníci studie hlásí více hádek v rodinách, více problémů ve škole a horší vztahy s přáteli. Každé třetí dítě dokonce vykazuje psychologické abnormality. A vyšetřování Eppendorfer také potvrzuje pozorování KIT. 10x více dětí než před pandemií a 2x tolik než v prvním lockdownu již vůbec necvičí. Pandemie činí naše děti pomalými, nemocnými a tučnými. Nyní se přesuneme z Německa do Spojených států amerických, protože tam se dějí velice zajímavé věci týkající se prezidentských voleb. Nyní se totiž zjistilo, že přepočítávání hlasů v že databáze volebních hlasů byla vymazána a že v Arizoně dochází tedy k přepočítávání hlasů. Data na serverech Dominion byla tajně smazána. Biden nevyhrál. Forenzní přepočet hlasů v prezidentských volbách v okrese Maricopa v Arizoně trvá téměř měsíc. První průběžné výsledky měly být předloženy v úterý. Volební komisaři údajně zjistili významné nesrovnalosti. Od 23. dubna se v nejlidnatějším volebním obvodu Arizony ručně kontroluje 2,1 milionu hlasů, a to podle pokynů arizonského senátu pomocí forenzních prostředků a UV skenerů. Auditoři mimo jiné zjistili významné odchylky v obsahu jednotlivých polí a skutečně obsažených hlasů. V boxech chybělo až 17,5% hlasů, uvedl Trumpův poradce Boris Epstein v rozhovoru se Stevem Bannonem. Protože náskok Joe Bidena před Donaldem Trumpem v Arizoně je pouze 2,2%, mohlo by to znamenat, že Joe Biden v Arizoně nevyhrál, řekl Epstein. V průběhu přepočítávání vyvstaly navíc vážné otázky týkající se digitálních hlasovacích zařízení od společnosti Dominion Voting Systems. Volební orgány okresu Maricopa neměly přístup k heslům a operačnímu systému strojů Dominion. Ty měly pouze samotná společnost Dominion. No a k tomuto se vyjádřil i sám Donald Trump na svých webových stránkách, kde napsal, cituji, celá databáze okresu Maricopa v Arizoně byla smazána. Je to nezákonné a Senát státu Arizona, který vede forenzní audit, se bouří. Navíc byly porušeny pečetě na schránkách, v nichž jsou uloženy hlasy, chybí hlasovací lístky a ještě něco horšího. Mark Brnovich, generální prokurátor Arizony, bude nyní nucen se tímto neuvěřitelným volebním zločinem zabývat. Mnozí radikálně levicoví demokraté a slabí republikáni jsou velmi znepokojeni tím, že to bylo odhaleno. Zničení celé databáze a kritických volebních souborů okresu Maricopa nemá obdoby. Mnoho dalších států bude následovat. Mainstreamová média a radikální levicoví demokraté se chtějí držet co nejdále od podvodu při prezidentských volbách, který by měl být jedním z největších příběhů naší doby. Fox News se o něm bojí informovat, jen zřídka kdy se o něm zmíní. Stejně tak Newsmax o tomto netématu prakticky mlčí, protože je zastrašován hrozbami žalob. One American News, jedna z nejrychleji rostoucích televizních stanic a ta nejžhavější, odvádí skvělou práci při odhalování obrovských podvodů, ke kterým došlo. Příběh se jen rozrůstá a v určitém okamžiku bude pro slabá nebo skorumpovaná média nemožné o něm neinformovat. Děkujeme One American News a dalším statečným americkým vlastencům. Vše se děje rychle. A ještě doplnil vzhledem k tomu, že naše země je zničena uvnitř i navenek, prezidentské volby roku 2020 se zapíší jako zločin století. Konec citátu. Volební úřad na žádost odmítl poskytnout auditorům přístup ke strojům. Poté, co Senát Arizony chtěl vynutit přenos údajů routeru soudním příkazem, byla volební data zřejmě ze serveru vymazána. Vymazaná data by měla zahrnovat data o ručně změněných hlasech, jelikož se zdá, že k němu měla přístup pouze společnost Dominion. Lze předpokládat, že k vymazání došlo zaměstnanci této společnosti. 30. listopadu 2020 volební pracovník Jan Bryant již na jednání arizonského parlamentu dosvědčil, že pouze dva zaměstnanci Dominionu jménem Bruce a John měli přístup k heslům a administrátorským právům volebních systémů. Zaměstnanec společnosti Dominion John také přinesl externí notebook do zabezpečené serverovny, který byl k systému připojen přes USB rozhraní. Aby vyjasnila tyto otázky a vážná obvinění, předsedkyně arizonského senátu Karen Fan 12. května zaslala dopis volební komisi okresu Maricopa, ve kterém stanovila termín pro objasnění na 18. května na 13. hodinu místního času. V každém případě se zdá, že se demokraté bojí. Nejprve v dubnu vyslali do Arizony armádu stovky právníků pod vedením právníka Spygate Marka Eliase, aby toto přepočítávání zastavili. Když se to nepodařilo, vystoupilo ministerstvo spravedlnosti a dopisem ze dne 5. května obvinilo Karen Fan za bezpečnostní nedostatky a zastrašování voličů, protože adresy voličů mají být ověřeny. Nová mluvčí republikánské parlamentní skupiny Alice Stefanik uvedla: Ministerstvo spravedlnosti se snaží zabránit vyšetřování. Je to porušení ústavy. Největší volební test v historii USA je médii zcela ignorován nebo je konspiračními teoretiky vykreslován jako sen, takzvaný sen o dýmkách, často stejnými médii, která po dobu 3 let vykreslovala Trumpovy volby v roce 2016 jako ruské spiknutí. Mainstreamová média se nyní snaží prezentovat audit jakosi netransparentní, ačkoliv celý postup byl na AZ Audit streamován živě po celé týdny. Dosud bylo prozkoumáno 250 tisíc hlasů. Počet je tento týden pozastaven z důvodu jiné události. No a Donald Trump na svém blogu uvedl, že 67% republikánů nevěří, že ospalý Joe je legitimním vítězem voleb. Tak tolik zprávy z USA. Tak a my se nyní přesuneme do Afriky a do Španělska, protože se nám opět nebezpečně rozjela ilegální migrace ilegálních imigrantů a na stadionu ve španělské Seutě bylo ubytováno nyní na tisíce migrantů. Marocká policie údajně nezastavila přibližně 6 tisíc migrantů, kteří do úterý rána vstoupili na španělské území. Důvodem je zloba nebo hněv nad lékařským ošetřením šéfa západosaharského hnutí za nezávislost ve Španělsku. Vzhledem k příchodu tisíců migrantů z Maroka začaly orgány španělské exklávy v severoafrické exklávě Ceuta ubytovávat dospělé migranty na místním stadionu. Poté by měli být vráceni do Maroka, informovali v úterý noviny Ceuta El Faro. 1600 migrantů již bylo přivezeno zpět do sousední země, uvedl španělský ministr vnitra Fernando Grande Marlaska pro televizní stanici RTVE. Poté, co Maroko pozastavilo kontrolu nad svými plážemi kolem exklávy, od pondělí ráno odplavalo z Maroka podél pobřeží přes Středozemní moře do malé exklávy nejméně 6 tisíc lidí. Nikdy předtím se na španělské území za jeden den nedostalo tolik migrantů. Mezi nimi bylo asi 1500 nezletilých. No a jedna osoba se potom utopila. Španělská armáda podporuje na místě tamní policii. Podle španělských médií Maroko nechalo lidi projít, protože je naštvané, že Španělsko dovolilo šéfovi hnutí za nezávislost západní Sahary Polisario Brahimovi Ghalimu lékařské ošetření v nemocnici ve španělském městě Logroño. Maroko si nárokuje oblast na své jižní hranici jako součást svého vnitrostátního území. Situace ve městě s 85 tisíci obyvateli je chaotická, napsal deník El Faro. Přijímací středisko je údajně přeplněné nezletilými. Na podporu policie byla aktivována španělská armáda. Ústřední vláda v Madridu vyslala dalších 200 policistů. Atlantiku byla do roku 1975 španělskou kolonií. A podle mezinárodního práva je dodnes z lidskoprávního hlediska kontroverzní. Maroko ovládá velké části řídce osídlené oblasti na své jižní hranici. Polisario usiluje o nezávislost západní Sahary. Maroko chce regionu poskytnout pouze autonomii. Po listopadové marocké vojenské operaci v západní Sahaře napětí opět vzrostlo. Americký prezident Donald Trump, tehdy v té době tedy už byl odvolán, ale stále byl ve funkci, navíc v prosinci potvrdil suverenitu Maroka nad západní Saharou. Od té doby vzrostlo napětí mezi Marokem a evropskými zeměmi, které kritizovaly Trumpovo rozhodnutí. Začátkem května tedy Rabat zavolal zpět z Berlína svého velvyslance. Tak a já mám tady ještě jednu zprávu, která je důležitá, taktéž se týká v podstatě i klimatu a týká se nedostatku dřeva v Německu. Tuto zprávu jsem nestihl v minulém pořadu, v minulém vysílání, tak ji přináším dnes na závěr. V Německu je katastrofální nedostatek dřeva, firmy mají obrovské potíže. Ceny surovin explodují, sklady stavebních materiálů jsou prázdné. Tesaři a pokrývači musí zastavit stavební projekty. Společnosti posílají své zaměstnance na zkrácenou práci navzdory knihám plných objednávek. Dotčení a asociace popisují, jak je situace dramatická. Tesařský mistr Felix Götzen z Duisburgu vyslal na krátkodobou práci 5 svých zaměstnanců, tedy na Kurzarbeit. A to i přes plné knihy objednávek. Jeho prodejci mu již nemohou dodávat dřevo a ceny raketově stoupají za položky, které jsou ještě stále k dispozici. S izolačním materiálem to vypadá podobně. Celonárodně mají dodavatelé staveb, ale především tesaři a pokrývači, velkou smůlu. Na jaře se projevil nedostatek materiálu, nyní se situace ještě zhoršuje. Situace je opravdu dramatická, říká Felix Götzen. Za 20 let samostatné výdělečné činnosti jsem nikdy nic takového neviděl. Pro tesaře a pokrývače je v současné době téměř nemožné vypočítat nabídky a dodržet termíny. Tesařský mistr nyní dokonce zákazníkovi navrhl, aby byl jeho dům postaven z cihel namísto dřevěné rámové konstrukce, jak bylo původně plánováno. Kurt Krautscheid, mistr pokrývač rodinného podniku v Neustadt a předseda Koblenské řemeslné komory, hovoří o zcela nevypočitatelné situaci. Ceny za latě jsou u prodejců platné pouze jeden den. Například střešní latě běžně stojí kolem 50 centů za metr a v současné době 1,1 euro 30. Pokud je vůbec získáte, kromě cenové exploze je i nedostatek materiálu. Jeden z mých výrobců přijímá objednávky pouze na září, jiný už ne. Totéž platí pro izolační materiály z dřevěných vláken nebo PU pěnu, které jsou potřebné ve velkém množství pro energeticky efektivní renovace. To je katastrofa pro plánované stavební projekty, říká podnikatel. Když píše nabídku zákazníkovi, musí si poprvé v historii společnosti všímat, že ceny jsou platné pouze na krátkou dobu. Nejedná se pouze o dvojitou práci, musíte ji nejprve sdělit zákazníkovi. Hromadit dřevo mohly pouze velké společnosti. Průměrný řemeslník používá svého specializovaného prodejce jako sklad, popisuje situaci Krautscheid. Jedná se o zásadní krizi, říká předseda dozorčí rady Deckerhandwerks DEG, největšího evropského specializovaného prodejce střešních krytin s ročním obratem 540 milionů eur působícím na 58 místech. Raban Maurer, mistr pokrývač s vlastní firmou v Kolíně nad Rýnem, popisuje situaci jako katastrofickou. Nemůžeme pracovat, protože není dostatek dřeva, i když v tomto příznivém počasí by mohla být provedena nutná renovace střechy, řekl předseda asociace pokrývačů v severním Porýní Vestfálsku. S vývojem cen také není něco v pořádku. Zvýšení ceny za běžné dřevo o 60 až 80% a za střešní latě o 180%. Střešní latě, kterou potřebuje každý koncový uživatel, aby udržel svůj dům utěsněný krytinou ze střešních tašek nebo střešního kamene. Pomalu se zvažuje cesta ke slovní asociace truhlářského a dřevařského obchodu ve Vestfálsku, hovoří o historicky bezprecedentní situaci. Doslýchá se o stále více společnostech, které, stejně jako tesař Felix Götzen, musí přijímat práci na kratší pracovní dobu, protože nic nefunguje. Zdravé tesařské podniky by dříve nebo později museli dokonce podat návrh na bankrot navzdory plným knihám objednávek. Ceny dřeva byly kalkulované po celé generace. Nyní se dřevem obchoduje jako s ropou a zlatem za denní ceny, říká Eisfeld. A nyní pozor, vážení posluchači. Nyní přijde důvod, proč tomu tak je, a důvod, proč je tato zpráva důležitá. Pro tuto situaci na trhu se dřevem existuje mnoho důvodů. Korona s tím vlastně nemá moc společného. Právě USA a Čína v současnosti vykupují německý trh se dřevem. Velké lesní požáry v Kalifornii a zamoření lesů škůdci v Kanadě přivedly domácí trh v Severní Americe k faktickému zastavení. Kromě toho existuje nesmírný ekonomický stimulační program, který umožňuje Američanům stavět více domů než kdykoliv předtím, uvádí Eisfeld. Kromě USA vykupuje německý trh také Čína. Došlo k ofenzivě dřevěných konstrukcí, ale Rusko uložilo zákaz vývozu dřeva. Číňané získávají čerstvé dřevo přímo z Westerwaldu, Eifelu anebo Saarlandu. Uprostřed lesu jsou kontejnery s čínskými znaky, které jsou poté nákladními automobily transportovány do Rotterdamu a nakonec putují nákladními loděmi přes oceán. Není to jen katastrofa z ekonomického hlediska, ale také z hlediska politiky v oblasti klimatu. Nejen přeprava dřeva na nákladních lodích, které používají těžký topný olej, je v rozporu se skutečně CO2 neutrálními dřevěnými stavbami. To už nemá nic společného s udržitelným lesnictvím. Nechápu, proč politici sledují toto odlesňování v lesích, aniž by podnikli nějaké kroky, říká Eisfeld. A to není jen německý problém, nýbrž celoevropský. Zastavení vývozu se však zdá být nereálné. Tesaři a pokrývači nyní očekávají, že zasáhnou politici. 52% lesa vlastní spolková vláda, stát a obce. Je zcela nepochopitelné, že tento zdroj není k dispozici domácím konečným spotřebitelům a místním zpracovatelům za odpovídající ceny, říká Raban Maurer. Asociace mezitím jednají pod vysokým tlakem s maloobchodníky a výrobci. Ulrich Marx, generální ředitel Ústřední asociace obchodu střešních krytin, vysvětluje. Většina výrobců nás informovala, že ačkoliv očekávají stabilizaci situace v průběhu roku, tak v krátké době neočekávají pokles cen. Od jara explodovaly nejen ceny dřeva a izolačních materiálů. Stále důležitější jsou také další důležité stavební materiály. Týká se to mimo jiné konstrukční oceli, barev, trubek, střešní lepenky a šroubů. Kromě toho se u prodejců zhoršuje situace s nedostatkem materiálu. Stavební společnosti již nemohou zpracovávat objednávky podle plánu. Robert Wüst, předseda komory řemesel ve spolkové zemi Braniborsko a prezident HVK Postupim, v této souvislosti varoval. Knihy objednávek jsou plné. V posledních dnech jsme měli velké obavy o naše firmy. Problémy s dodávkami produktu a extrémně dynamický vývoj cen brání dalšímu zpracování. Náš ekonomický průzkum před několika dny také ukázal, že nálada ve stavebnictví se zhoršuje. Společnosti jsou konfrontovány s dislokací trhu, jaké jsme neviděli 30 let. Výbušný vývoj cen a nedostatek materiálu by mohly být v Brandenburgu skutečným kamenem úrazu pro hospodářské oživení i po koroně, uvedl Wüst. O zastavování výstavby a krátkodobých pracích se již diskutuje. Pro zákazníky a klienty se to neobejde bez následků. Musíte být připraveni na to, že u kontraktu ve všech obchodech budou nezbytná ustanovení o eskalaci cen. Trhy nejsou v pořádku, říká Bertolt Schröder. Všichni zúčastnění nyní doufají, že se materiální situace v průběhu roku zmírní. Výrobci a dodavatelé však ohlásili další zvyšování cen. Tak, vážení posluchači, tato zpráva, ač byla dlouhá a relativně detailní, tak je důležitá, protože poukazuje na to, jak v podstatě neefektivní už dnes jsou, řekněme, tato klimatická nařízení a klimatické směrnice, a samozřejmě toto se bude s přechodem právě z koronavirové krize do krize klimatické stupňovat a zaplatí to vlastně konec konců jako vždy daňoví poplatníci a koncoví uživatelé. Tak, to bylo z dnešních zpráv ode mě pro dnešek vše. Příští týden ve středu se s vámi budu u zpráv opět samozřejmě těšit na slyšenou a tento pátek v seriálu o Velkém resetu se opět vrátíme k politickým stranám, a to k českým Pirátům a k německým Die Grünen, protože jsme s Jirkou Froňkem pozbírali další aktuální informace a určitě tyto informace budou vás, posluchače Svobodného rádia, zajímat. Takže se s vámi budu těšit s Jirkou Froňkem samozřejmě na páteční vysílání od 19 hodin. Mně nezbývá pro dnešní den nic jiného, než se s vámi rozloučit. Do 19. hodiny vám pustím nějakou muziku a poté vám přeji příjemný poslech u vysílání dalších studií. Zdravím vás ze studia Svobodného rádia, studia Berlín.
Klíče dáváš na věšák a když slyším tvé ahoj, když zas usednout se chystáš za svůj psací stůl a stroj, a když řekneš, že jsem rád, že jsem doma, ani zmínka, že tu jsem i já, proč pak neříct, že tu se mnou rád jsi, že se mnou. Ty v tom rozdíl asi nevidíš, je to totéž, dá se říct. Všechno vůbec kolem nás je stejné, jen my dva jsme o kus dál, nic víc. Dřív ses jinak ke mně zdálek vracel, tehdy to je i není totéž, dnes to vůbec není totéž, co dřív. Plnou náruč aster, běžel za mnou čtyři poschodí. První sněženky si v dešti sváněl, což se k tobě vůbec nehodí. Zřejmě letos nikde nejsou kytky, asi mráz je zkosil mačetou, ale příštím rokem opět možná pochvetou. Vypínáš, nač myslím, jak se zptává před časem. Bude půlnoc, časně ráno vstáváš, jsme už rozumní, já vím. Řekni, není to brzy, jestli není to moc brzy za tak málo zim. Tak mou ruku ve tmě najdi, tak chci znova stisknout tvoji dlaň a pěst. Ještě tisíckrát chci bdít a žasnout, kolik proměn má noc, kolik hvězd. Ještě tisíckrát chci mít ten pocit, že si vlastně jen z mé lásky živ, že se milujem i dnes, že to vůbec vůbec není jiné než dřív. To si nosil plnou náruč aster, běžel za mnou čtyři poschodí. První sněženky si v dešti scháněl, což se k tobě vůbec nehodí. Zřejmě letos nikde nejsou kytky, asi mráz je zkosil mačetou. Ale příštím rokem opět možná popletou. Pros mi nosil plnou náruč aster, běžel za mnou čtyři poschodí. První sněženky si v dešti scháněl, což se k tobě vůbec nehodí. Zřejmě letos nikde nejsou kytky, asi mráz je zkosil mačetou. Ale příštím rokem opět možná pokvetou.
Dětí půjde na výlet a najednou strom naleznou. Ten strom, co kvete víc než 200 let, tak společně ho obejmou. Dlaní, dej dlaní svou, bez ptaní, s pokorou, s tvou úctou. Šanci dej, je kulatej, a šanci dej, je kulatej, a chce mít rád. Za 15 let už končí století, se dívám na ten svět. Možná, že schází mu jen obětí, tak co to zkusit právě teď? Dlaní, dej dlaní svou, bez ptaní, s pokorou, s tvou úctou. A láskou, prosím, ještě si tu šanci dej.